Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στο τιμόνι της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της ροής της εκπομπής στον αέρα. Η Αθηνά Σαλούστρου στο πρόγραμμα και στη ροή του θα υποστηρίξει επικοινωνιακά την εκπομπή μας σήμερα στο στούντιο. Και εγώ θα έχω τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να υποδεχτώ πολύ σύντομα στην τηλεφωνική μας γραμμή μία εξαιρετική, μία εκλεκτή καλεσμένη και θα μιλήσουμε μαζί της με αφορμή την εκδήλωση με θέμα γυναικεία επιχειρηματικότητα στον τομέα της αγροδιατροφής. Χρηματικά βραβεία 15.000 ευρώ διεκδικούν 10 start-ups σε διαγωνισμό για την γυναικεία επιχειρηματικότητα σε αυτόν τον τομέα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ή WA την 3η 21 Νοεμβρίου στις 9.30 έως τις 5 το απόγευμα από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει την υποστήριξη του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Θα μιλήσουμε εκτενώς μαζί της για αυτό το εξαιρετικό πρόγραμμα, τις δράσεις που, για τις οποίες είναι υπεύθυνη. Εγώ όμως θέλω να πω δύο λόγια πριν την υποδεχτώ, αν και είναι στη γραμμή, για να γνωρίζουμε με ποια είναι η καλεσμένη μας. Η κυρία Αρχοντίδου είναι σύμβουλος επικοινωνίας εταιριών και οργανισμών με ειδίκευση σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και βιωσιμότητας και διετέλεσε για κάποια χρόνια αρκετά υψηλόβαθμο στέλεχος μάρκετινγκ σε πολλές εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων. Αλλά η αγάπη της για τη φύση και την ορειβασία την οδήγησαν το 2019 στην κορυφή του Everest ως μέλος της πρώτης ελληνικής γυναικείας ομάδας και στην απόκτηση αναγνωρισιμότητας ως αλπινίστρια και από τότε η επαγγελματική της πορεία άρχισε να αλλάζει τροχιά και πλέον ασχολείται επαγγελματικά με τις αναβάσεις και τις πεζοπορίες και παράλληλα ως πρέσβυρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα σχεδιάζει και υλοποιεί projects για την ανάδειξη των επιπτώσεων αλλά και για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, θέματα που επίσης πραγματεύεται και ως δημόσια ομιλήτρια. Το 2020 ίδρυσε τον οργανισμό awomancanbe.org για την γυναική ενδυνάμωση μέσα από εκπαίδευση, βιωματικές εμπειρίες και προγράμματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και την αειφορία. Το πρόγραμμα Empowering Women in Agri-Food είναι από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχει αναλάβει ο οργανισμός ως φορέας υλοποίησης για την Ελλάδα. Και τώρα λοιπόν υποδέχομαι την εκλεκτή μου καλεσμένη. Καλησπέρα κυρία Αρχοντίδου.
Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Και εγώ που είστε κοντά μας και για την ανταπόκριση. Σας δίνω ευθύς αμέσως το λόγο για να μην καθυστερούμε, να μας συστήσετε καταρχάς την ημερίδα, να μας δώσετε την ταυτότητά της και να ξεκινήσουμε μια πιο διεξοδική κουβέντα.
Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να μιλήσουμε για τη γυναική επιχειρηματικότητα και για την αγροδιατροφή. Η ημερίδα θα γίνει την Τρίτη, αλλά ήθελα να το επισημάνω ότι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό το ότι μιλάμε σήμερα, μια που σήμερα είναι η μέρα, η Παγκόσμια Μέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ καλή συγκυρία που
Ακριβώς.
βρήκαμε για να το αναφέρουμε.
Ακριβώς. Πολύ ωραία.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, όπως πολύ σωστά είπατε, την 3η 21 Νοεμβρίου, αλλά Ουσιαστικά αυτό το οποίο θα κάνουμε στην εκδήλωση αυτή δεν είναι μόνο μια συζήτηση, όπως σας είπα, για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και τον τομέα της αγροδιατροφής. Θα είναι και η ευκαιρία να γνωρίσουμε 10 startups, 10 κυρίες που μπορώ να τις χαρακτηρίσω και σαν ηγέτιδες στον χώρο της αγροδιατροφής, οι οποίες θα διεκδικήσουν, όπως είπατε, βραβεία 15.000 ευρώ. Δηλαδή, το πρώτο βραβείο θα είναι 10.000 ευρώ και το δεύτερο 5.000 ευρώ, προκειμένου είτε να δημιουργήσουν μια νέα εταιρεία, είτε να ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα νεοφυή εταιρεία την οποία έχουν ήδη ιδρύσει.
Ναι.
Για μας αυτό είναι ένα project, και λέω για μας γιατί μιλάω εκ μέρους του womancanbe.org, που είναι ένας οργανισμός γυναικείας ενδυνάμωσης, όπως αναφέρεται. Είναι ένα project το οποίο πατάει και στους δύο, θα έλεγε κανείς, στόχους μας. Ο ένας στόχος είναι να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες, και ο δεύτερος στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη και γενικά η αειφορία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι ένα σημάδι του μέλλοντος. Είναι το ζητούμενο για όλες τις δράσεις, για όλα τα πράγματα τα οποία κάνουμε σε όλες τις στοιχεία της ζωής μας από εδώ και στο εξής. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δικαιολογήσω για ποιο λόγο θα πρέπει σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μας να μιλάμε για την αειφορία, διότι βλέπουμε γύρω μας το πόσο σημαντικό είναι, ειδικά στις μέρες που παρατηρούμε τις κλιματικές συνθήκες να αλλάζουν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, και βλέπουμε ότι όλο αυτό δημιουργεί στη ζωή μας τόσο πολλά προβλήματα. Γενικά, όχι μόνο πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για αειφορία, αλλά θα πρέπει να βάζουμε και προγράμματα μέσα στη σκέψη μας, αλλά να μπορούμε να εκπαιδεύουμε και τους ανθρώπους σχετικά με τον αειφόρο τρόπο ανάπτυξης.
Mm-hmm. Σε σχέση με την αγροδιατροφή, θα μιλήσουμε
σε σχέση
και για
με την αγροδιατροφή, λοιπόν, εμείς πραγματικά αυτό που βλέπουμε μέσα από αυτές τις καινούργιες εταιρείες αλλά και τις ιδέες είναι ότι οι 10 startups οι οποίες θα διαγωνιστούν και αύριο έχουν όλες στον πυρήνα τους, θα έλεγε κανείς, και το κομμάτι της αειφόρου ανάπτυξης και το πώς θα μπορούμε να ζήσουμε υγιέστερες ζωές, θα έλεγε κανείς, μέσα από την τροφή, αλλά και πώς η γεωργία και γενικά η καλλιέργεια θα μπορέσει να έχει μικρότερο αντίκτυπο, περιβαλλοντικό εννοώ αντίκτυπο, και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το βλέπουμε ότι είναι και το ζητούμενο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Mm-hmm. Γι' αυτό άλλωστε και προγράμματα σαν και αυτό είναι προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ναι. Και σε ποιο στάδιο είναι η αγροδιατροφή αυτή τη στιγμή, έτσι, σε ένα πλαίσιο γενικότερο? Θα μιλήσουμε βέβαια και για την γυναική επιχειρηματικότητα περισσότερο σε αυτό, αλλά και την ενδυνάμωσή της. Ωστόσο όμως, εσείς ποια στοιχεία έτσι θα μπορούσα να μας δώσετε? Είναι σε ένα ικανοποιητικό πλαίσιο, κινείται?
Κοιτάξτε, είναι ένας από τους κρισιμότερους τομείς και στην ελληνική πραγματικότητα η αγροδιατροφή. Εγώ αυτό που μπορώ να σας δώσω από τη δική μου τη γνώση, διότι ως εκπρόσωπος του οργανισμού A Woman Can Be καλούμαστε να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες, δεν είμαστε δηλαδή τόσο αρμόδιοι όσον αφορά το θέμα της αγροδιατροφής όπως οι γεωπόνοι ή όπως οι άνθρωποι που ουσιαστικά είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι για τις πολιτικές στο κομμάτι της αγροδιατροφής. Mm-hmm. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι οι γυναίκες και σε αυτό το τομέα δυστυχώς στερούνται ηγετικές θέσεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε ένα τόσο κρίσιμο και νευραλγικό τομέα, να δούμε τις γυναίκες να αποκτούν ένα τέτοιο ηγετικό ρόλο και να μπορέσουν να έχουν όχι μόνο τις ίδιες και ίσες ευκαιρίες, αλλά να μπορέσουν να έχουν μια δυναμική συμμετοχή. Αυτό άλλωστε πατάει και στους δύο στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και στο στόχο 5, που είναι η ισότητα που αφορά το gender equality, αλλά και στον στόχο που έχει να κάνει και με την κλιματική δράση, αλλά και σε πάρα πολλούς στόχους που έχουν να κάνουν με την τροφή, με το νερό, γιατί κακά τα ψέματα, ένας από τους βασικούς, θα έλεγε κανείς, πυλώνες που λέμε ότι η αειφόρος ανάπτυξη θα πρέπει να υπάρξει, και δυστυχώς είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί, είναι και στο κομμάτι της γεωργίας. Γιατί εκεί βλέπουμε ότι με τις παραδοσιακές μεθόδους έχουμε φτάσει όλα αυτά τα χρόνια να επιβαρύνουμε τον πλανήτη μας.
Ναι.
Στη συγκεκριμένη μερίδα θα πραγματιστούμε αυτά τα θέματα. Θα πραγματιστούμε δηλαδή θέματα και γυναικείας επιχειρηματικότητας. Θα πραγματιστούμε όμως και θέματα αγροδιατροφής γενικότερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τα οποία όμως θα μας αναπτύξουν άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτά, όπως είναι ο Θωμάς Μπαρτζάνας, ο οποίος είναι αντιπρίτανης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και άνθρωποι που συμμετέχουν από διάφορους τομείς στα πάνελ τα οποία έχουμε οργανώσει. Είναι δύο τα πάνελ. Το δεύτερο συγκεκριμένα αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με την αγροδιατροφή στο σύνολό της, χωρίς να μιλάμε αποκλειστικά για τις γυναίκες ή για την γυναική ενδυνάμωση. Και εκεί θα βρούμε ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται είτε από το χώρο των τραπεζών, γιατί εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη και οικονομική στήριξη σε αυτές τις προσπάθειες, είτε από το χώρο των εταιριών που κάνουν την πιστοποίηση. Να σας αναφέρω, είτε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, να σας αναφέρω και μερικά ονόματα των ομιλητών μας που θα είναι μαζί μας την Τρίτη. Συγκεκριμένα για τα θέματα της αγροδιατροφής θα μας μιλήσουν ο κύριος Τρίφων Φωτιάδης, είναι διευθύνων σύμβουλος της Άρωσης. Είναι μια εταιρεία η οποία πραγματικά θα λέγαμε ότι είναι ηγέτιδα στον χώρο της αγροδιατροφής και της υγιούς, θα έλεγε κανείς, διατροφής. Είναι η κυρία Νάνση Ζαχαριάδου, η οποία είναι director της Μονάδας Πολιτιστικών και Κοινωνικών Δράσεων της Τράπεζας Πυλιός. Είναι η κυρία Χατζηλιάδου Μαχερά, είναι διευθύντρια της Agriconsult και της Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, μια εταιρεία συμβούλων που συμβάλλει σε αυτό το τομέα. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Μοσχόπουλος, είναι υπεύθυνος στο τμήμα Marketing στον τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς. Είναι η κυρία Γιατσίδου, η οποία είναι γεωπόνος με μια ιδιαίτερη ειδίκευση στην αστική γεωργία και τα βιώσιμα διατροφικά συστήματα και δίκτυα. Mm-hmm. Αλλά και η κυρία Σιάρα, που είναι στέλεχος του Κέντρου Ανάπτυξης Εργασιών του Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πυρεός, και η κυρία Σίμπουρα, που είναι γεωπόνος με ειδίκευση στην επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων και είναι και υπεύθυνη ποιότητα της COSMOSET. Έχουμε και άλλους ομιλητές οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με την γυναική επιχειρηματικότητα, όπως η κυρία Μαυροειδή, που είναι γενική διευθύντρια στο IFRES, η κυρία Πανταζή, που είναι στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού και επιστοποιημένη coach και εκπαιδεύτρια mindfulness, η καθηγήτρια marketing στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και διευθύντρια του Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάλυσης, η κυρία Ασπασία Βλάχβεϊ. Γενικά θα δείτε ότι στα πάνελ μας, τα οποία μπορείτε όλο το πρόγραμμα να το βρείτε και να το παρακολουθήσετε mm-hmm. στο site του awomancanbe.org. Mm-hmm. Όλοι λοιπόν οι προσκεκλημένοι, οι ομιλητές, keynote speakers αλλά και μέλη που θα συμμετέχουν στα πάνελ έχουν από το δικό τους μετερίζει ο καθένας πολλά να προσφέρουν σε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους συντονιστές των συζητήσεών μας που είναι εξαίρετοι δημοσιογράφοι. Είναι η κυρία Φέδρα Μαυρογιώργη, η οποία πραγματικά και σαν συντονίστρια έχει αρκετά πράγματα να μας δώσει, διότι στην πλατφόρμα της, το ESG Stories, έχει θέματα βιωσιμότητας, ανάπτυξης, ισότητας ως βασικό της μέλημα και βασικό της θέμα. Και έχουμε και τον κύριο Πέτρο Αλεξανδρή, ο οποίος είναι ο Διευθυντής Σύνταξης στο Άκρο 24. Πιστεύω ότι θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, αλλά θα μάθουμε και πράγματα mm-hmm. από μέσα σε αυτή την εκδήλωση. Όπως σας είπα, πάντα σε συνδυασμό με αυτό το διαγωνισμό που για μας έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί στην ουσία ο διαγωνισμός αυτός ολοκληρώνει, θα έλεγε κανείς, ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει εδώ και 6 μήνες.
Ναι, και βέβαια και θα μιλήσουν και οι 10 γυναίκες που θα συμμετάσχουν, θα παρουσιάσουν και τις ιδέες, τα προϊόντα τους,
Αυτές οι 10 γυναίκες είναι οι mentees, έτσι τις λέμε, ναι. Γιατί είναι οι κυρίες οι οποίες συμμετέχουν ως, θα έλεγε κανείς, μέσα εισαγωγικά μαθήτριες, ναι. Σε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2023. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε αυτές τις 10 κυρίες να συμμετέχουν για 6 μήνες σε ένα network ανθρώπων, σε ένα δίκτυο ανθρώπων, οι οποίες είχαν να τις διδάξουν αλλά και να μάθουν από αυτές σε θέματα επιχειρηματικότητας αλλά και σε θέματα ανάπτυξης των ιδεών τους και των project τους. Οι κυρίες αυτές λοιπόν έλαβαν αυτή την υποστήριξη και είχαν και την υποστήριξη ενός εξατομικευμένου mentoring, γιατί κάθε μία από αυτές είχε το δικό της mentora, με αποτέλεσμα να φτάσουν σε αυτό το τελικό στάδιο, να δημιουργήσουν τις τελικές τους παρουσιάσεις, να δημιουργήσουν τις τελικές τους, θα έλεγε κανείς, προτάσεις και να διαγωνιστούν την Τρίτη για αυτά τα βραβεία. Αλλά για μας αυτό το πρόγραμμα που είναι το EWA, ή Empowering Women in Agri-Food, ή EVA, όπως το λέμε και εμείς. Ναι. Το λέμε EVA γιατί μας θυμίζει και τον Αδάμ και την Εύα λίγο.
Ακριβώς, βεβαίως. Τα πρότυπα,
ναι. Οπότε για μας λοιπόν το EVA είναι ένα πρόγραμμα για τον A Woman Can Be, ένα πρόγραμμα που το αγαπάμε πολύ και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα το έχουμε για τα επόμενα 3 χρόνια. Και για μας είναι το πρώτο μας βήμα αυτό, αλλά νομίζω ότι η εξέλιξή του θα είναι θεαματική και για την ελληνική αγροδιατροφή, αλλά πιστεύω γενικά και για τη γυναική επιχειρηματικότητα.
Εξαιρετικό. Μάλιστα το καταλαβαίνει κανείς αμέσως μόλις πάρει και το δελτίο, μόλις μπει βέβαια σε αυτό το εξαιρετικά οργανωμένο site σας, και χαίρομαι πολύ που μέσα από την εκπομπή θα μπορέσουν οι ακροατές μας να ενημερωθούν ακόμη περισσότερο για να μπουν μέσα και να ζητήσουν ενημερώσεις, γιατί πολλοί ενδεχομένως να μην ήξεραν για αυτό το πρόγραμμα mentoring που αναφέρατε. Δηλαδή,
ναι,
ξέρετε τι εννοώ,
χρονιά.
Δηλαδή πάντα δεν φτάνει η πληροφορία τη σωστή στιγμή σε όλους, πιθανόν να υπήρχε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία. Είναι η πρώτη μας χρονιά και γι' αυτό πιστεύω ότι τις επόμενες θα πάμε πολύ καλύτερα. Το site μας είναι το www.awomancanbe, μια γυναίκα μπορεί να είναι, .org. Εκεί θα βρουν όλες τις πληροφορίες και για την ημερίδα και για τις δράσεις τις οποίες κάνουμε. Είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ο στόχος μας είναι, θα έλεγε κανείς, σημαντικός, γιατί συνδυάζει τα δύο πιο σημαντικά προβλήματα. Λέω τη λέξη σημαντικός 2 φορές, αλλά δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς, γιατί πραγματικά είναι προβλήματα τα οποία είναι στο προσκήνιο. Και είναι το θέμα της ισότητας, η οποία ακόμα και στις χώρες τις οποίες θεωρούμε πολύ προηγμένες, στις σκανδιναβικές χώρες, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι τελικά η ισότητα δεν έχει επιτευχθεί στο 100% ούτε και σε αυτές τις χώρες. Και το δεύτερο θέμα είναι το θέμα της αηφόρου ανάπτυξης, το θέμα της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της κλιματικής ευαισθητοποίησης.
Το πιο σημαντικό.
Όλα αυτά
από
είναι αλληλένδετα. Είναι το πιο σημαντικό, είναι αλληλένδετα αυτά τα θέματα, γιατί κάποιος και πολλοί, όχι μόνο αν το δείτε, με ρωτούν τι σχέση έχει η κλιματική ευαισθητοποίηση με το θέμα της αγροδιατροφής ή με θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρο, αλλά όλα έχουν μία κλωστή με τα οποία δένονται. Για παράδειγμα, έχουμε συνέχεια την έκφραση «η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα». Δηλαδή, οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα που συζητάμε, από πού προέρχονται. Προέρχονται από τη γεωργία, προέρχονται από την υπερθέρμανση των ωκεανών. Και τελικά είναι όλα αυτά μαζί, και άρα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις νέες συνθήκες, τις επιπτώσεις δηλαδή της κλιματικής κρίσης, θα πρέπει να μιλήσουμε για το κάθε ένα από αυτά τα νήματα ξεχωριστά και να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε ξεχωριστά, αλλά και πάλι θα πρέπει, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, να τα ενώσουμε κιόλας μεταξύ τους. Να τα ενώσουμε με θέματα κοινωνικά, όπως είναι το θέμα του gender equality.
Ναι, βεβαίως θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Να σταθούμε ακόμα περισσότερο στο θέμα αυτής της ενίσχυσης προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης για την κλιματική κρίση. Και αυτό που έχετε το σύνθημα SOS Earth είναι πολύ ενδιαφέρον και θέλω να σας ρωτήσω πώς σκέφτεστε, πώς οργανώνετε τις δράσεις σε σχέση με αυτό. Για παράδειγμα, βλέπω ότι υπάρχει μια συμμετοχή στο Project Women for Nature, The Antarctica Expedition. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλο αυτό ακούγεται θεωρητικό, αλλά υπάρχουν μετά, κατόπιν, πολύ συγκεκριμένες δράσεις, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν
πώς
δράσεις
οργανώνετε
και
όλο αυτό?
υπάρχουν δράσεις και project στις οποίες οι γυναίκες είναι ο πυρήνας της ομάδας. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε λοιπόν είναι να συμβάλλουμε σε παγκόσμιες δράσεις οι οποίες γίνονται, απλά βάζοντας τον δικό μας γυναικείο πυρήνα μέσα σε αυτές τις δράσεις ως αρρωγό. Αλλά παράλληλα αυτό το οποίο έχουμε την ευχαίρεια να κάνουμε είναι να μιλάμε για βιωματικές δράσεις. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα με ακούσετε πολλές φορές να λέω ότι αν κάτι δεν το δούμε και δεν το αγαπήσουμε επειδή θα έρθουμε σε επαφή μαζί του, δεν είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά project μικρότερα και δράσεις μικρότερες που έχουν να κάνουν με το να φέρουμε τις γυναίκες σε επαφή με τη φύση και τους ανθρώπους σε επαφή με τη φύση.
Ακριβώς.
Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι αυτό είναι κάτι πολύ απλό που γίνεται. Είναι απλό, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνεται, αλλά ίσως στο μυαλό μας δεν έχει την σημασία. Γιατί δεν της δίνουμε αυτή τη σημασία. Δεν είναι μια απλή εκδρομή, δεν είναι μια απλή ανάβαση αυτά τα οποία κάνουμε κατά τη διάρκεια των δράσεών μας. Προσπαθούμε να φέρουμε μηνύματα μέσα από αυτές τις αναβάσεις και μέσα από αυτές τις δράσεις. Mm-hmm. Μηνύματα τα οποία οπτικοποιούνται με ντοκιμαντέρ και με εικόνες τις οποίες βγάζουμε στα δίκτυα τα κοινωνικά μας, οι οποίες είναι δυναμικές εικόνες και μπορούν να παράξουν και συναισθήματα, αλλά να παράξουν και γνώση. Είναι μια σύνθετη λοιπόν πρωτοβουλία αυτό το οποίο κάνουμε με το Women for Nature, το οποίο για μένα είναι και το πρωτοποριακό της κομμάτι. Να φέρουμε δηλαδή τις γυναίκες σε ένα σημείο όπου θα δείξουν πόσο δυναμικές είναι, θα καταλάβουν και εκείνες πόσο σημαντικές είναι στο να μπορούν να προστατεύσουν τη φύση, αλλά και να καταλάβουν τη φύση και την ανάγκη που έχει από τη δική τους προστασία.
Και να τη μεταδώσουν
λέμε, γυναίκες
βέβαια.
Για τη φύση.
Ακριβώς. Και να τη μεταδώσουν βέβαια και στα παιδιά και στο περιβάλλον το οικογενειακό. Όχι ότι και οι άντρες βέβαια δεν το κάνουν, αλλά μια που μιλάμε για τις γυναίκες είναι πολύ σημαντικός αυτός ο ρόλος. Επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, που έχετε αποδείξει και με τη δική σας έτσι, συμμετοχή σε όλη αυτή την ιστορία και γιατί ανέφερα ότι βέβαια είστε αλπινίστρια και έχετε ασχολείστε πολύ ενεργά με όλο αυτό και όχι μόνο ενεργά, έχετε βραβευτεί, έχετε φτάσει στο Everest. Δηλαδή συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες υπάρχουν πιο σημαντικές δεν υπάρχουν. Απάνω σε αυτό όμως υπάρχει η αίσθηση της ενσυναίσθησης σε σχέση με το περιβάλλον γιατί πολύ συχνά ακόμη και εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε... Εγώ θεωρώ ότι έχω μία ευαισθητοποίηση, ας μιλήσω για τον εαυτό μου. Παρ' όλα αυτά, πολύ συχνά, λειτουργώ ερήμην του περιβάλλοντος. Είναι μία αυτοματοποιημένη κίνηση και εκείνο που πιστεύω ότι είναι εξαιρετικό σε αυτές τις δράσεις σας, είναι ότι οτιδήποτε γίνεται, γίνεται συνειδητά. Δηλαδή, είσαι παρόν σε κάτι πολύ συνειδητά. Και νομίζω ότι από εκεί ξεκινούν πολλά πράγματα. Γιατί ζούμε λίγο ερήμην του περιβάλλοντός μας. Έχουμε
νομίζω
μάθει
ότι
έτσι.
Σωστά το θέτετε.
Ναι, κάπως κάτι συμβαίνει και το έχουμε μάθει. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ ότι οι άνθρωποι δεν είναι ευαίσθητοι γενικά. Απλά κάτι λείπει σε όλο αυτό το puzzle. Κάτι δεν γίνεται πολύ σωστά.
Νομίζω το κομμάτι της ενσυνειδητότητας το οποίο αναφέρατε είναι το πιο σημαντικό διότι μας παρασύρει η ζωή. Συνεχώς μπαίνουμε στα προβλήματα της καθημερινότητας χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα δεν έχει να κάνει με την καθημερινότητα αλλά με τον τρόπο ζωής στον οποίο σχεδιάζουμε και φτιάχνουμε εμείς για τον εαυτό μας. Δηλαδή αυτός ο σχεδιασμός είναι το κομμάτι το οποίο θα πρέπει να κάτσουμε λίγο να το σκεφτούμε, να μην μας παρασέρνουν τα γεγονότα, αλλά να σχεδιάζουμε εμείς το πώς θέλουμε να ζήσουμε. Και στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού και της ενσυνειδητότητας μπαίνει και το κομμάτι του πόσο εμείς μπορούμε να ζήσουμε σε αρμονία με τη φύση.
Ναι, βέβαια.
Αυτή είναι και η διαφορετικότητα, θα έλεγε κανείς, των δράσεών μας. Δηλαδή ότι οτιδήποτε κάνουμε δεν είναι κάτι το οποίο έχει μια ιδιαίτερη, θα έλεγε κανείς, περιπλοκότητα. Δηλαδή οι αναβάσεις που κάνουμε, οι εκπαιδεύσεις που κάνουμε στα παιδιά δεν είναι περίπλοκες. Δεν είναι ότι γίνονται κάπως διαφορετικά σε σχέση με τον τρόπο που γίνονται οι κλασικές εκπαιδεύσεις και αναβάσεις. Όμως έχουν αυτή την συνειδητότητα που λέτε ότι το κάνουμε για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με τη φύση, με το περιβάλλον, και αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το περάσουμε σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και σε όλη τη διάρκεια της ανάβασης, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη σημασία του. Ο κάθε συμμετέχον ή κάθε συμμετέχουσα να καταλάβει τη σημασία του, ότι αυτό που κάνει δεν το κάνει μόνο για ευχαρίστηση, αλλά το κάνει για να μπορέσει να δώσει και ένα μήνυμα.
Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ θεάρεστο έργο αυτό που κάνετε. Και σε σχέση με το... ας μιλήσουμε και λίγο πρακτικά. Πώς μέσω της σελίδας μπορούν να, οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν αυτά τα προγράμματα που έχετε σε σχέση με την ορειβασία?
Ναι, μπορούν να...
για τα παιδιά, πώς γίνεται?
Μέσω των κοινωνικών δικτύων, εμείς όλες μας τις δράσεις τις ανακοινώνουμε μέσω των κοινωνικών δικτύων. Είναι και για μας ένας τρόπος να έρθουμε σε επαφή και με την νεολαία, αλλά και με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Mm-hmm. Διότι δεν είναι όπως παλιά, που έπρεπε να βγάζουμε τα μεγάλα δελτία τύπου ή πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν σε διάρκεια μηνών. Πλέον με μια απλή ανάρτηση που κάνουμε στα social media, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση.
Ναι.
Και προσπαθούμε αυτά τα προγράμματα κάθε φορά να τα ανακοινώνουμε και να δείχνουμε μετά και τα αποτελέσματά τους με εικόνες, αλλά και με τα post τα οποία γίνονται. Mm. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μας, να συμμετέχει στις δράσεις μας, το μόνο που έχει να κάνει είναι να στείλει ένα email στο info@womancanbe.org. Μπορεί επίσης στο κάθε ένα πρόγραμμα από αυτά που ανακοινώνονται, όπως και το πρόγραμμα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, το πρόγραμμα Empowering Women in Agri-Food, mm-hmm. Όταν θα βγει η προκήρυξη, να κάνουν την αίτησή τους οι κυρίες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, γιατί όπως είπα θα ξανανοίξει ο κύκλος και θα ξανανοίξει γύρω στο Μάρτιο με Απρίλιο του 2024. Mm-hmm. Θέλω να μιλήσω εδώ και για τον EIT Food. Είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, ο οποίος ο φορέας αυτός οργανώνει συγκεκριμένο πρόγραμμα σε 11 χώρες.
Ναι.
Εμείς είμαστε εδώ για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα στην Ελλάδα. Αλλά στις άλλες χώρες υπάρχουν και εκεί εξαιρετικά αποτελέσματα και όσες κυρίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα στο δίκτυό τους να βάλουν μέσα και άλλες γυναίκες που είναι από χώρες της Ευρώπης και χώρες που μπορούν να τις βοηθήσουν και στο κομμάτι των εξαγωγών, αλλά και στο κομμάτι της γνώσης. Γιατί κάποιες χώρες, πρέπει να το πούμε, είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς σε κάποιους mm-hmm. τομείς. Ένα πολύτιμο λοιπόν πρόγραμμα. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και άλλα, γιατί κακά τα ψέματα, είμαστε στον τρίτο χρόνο λειτουργίας μας. Στον τρίτο χρόνο που ο οργανισμός αυτός έχει ξεκινήσει να υπάρχει ως νομικός φορέας. Πιο παλιά ήμασταν απλά δράση. Τώρα πια είμαστε μια εταιρεία, ένας φορέας ο οποίος μπορεί να αναλαμβάνει προγράμματα. Και έχουμε αρκετές κυρίες στο πλάι μας που είναι επαγγελματίες και μπορούν να βοηθήσουν σε διάφορους τομείς. Από το μάρκετινγκ, από τα νομικά θέματα, από τα οικονομικά θέματα, μέχρι και τα θέματα, όπως είπαμε, που αφορούν το κομμάτι της αγροδιατροφής, γιατί συνεχώς το δίκτυό μας εμπλουτίζεται.
Βεβαίως, βλέπω εδώ τα ονόματα στις ομάδες σας, εξαιρετικές οι κυρίες και πάρα πολύ καλές σπουδές, ακαδημαϊκές βέβαια, που και αυτό είναι, στον τομέα αυτό πιστεύω ότι παίζει καθοριστικό ρόλο, έτσι δεν είναι?
Παρ' όλα αυτά να πω ότι εμείς δεν προσεγγίζουμε μόνο κυρίες οι οποίες έχουν κάποιες σπουδές.
Ναι.
Εμείς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ανθρώπους από όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μας και του κόσμου. Mm-hmm. Και πιστεύουμε ότι η φύση είναι αυτό το κομμάτι που μας ξεχωρίζει. Γιατί η φύση ενώνει τους ανθρώπους ασχέτως κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου, ασχέτως εκπαιδευτικού επίπεδου. Οπότε βλέπουμε ότι γινόμαστε πολύ ωραίες παρέες. Κυρίως γιατί ο γνώμονας και γενικά η βάση μας, θα λέγει κανείς, όχι ο γνώμονας, είναι η φύση και οι δράσεις που κάνουμε στη φύση.
Mm-hmm.
Οπότε αυτό είναι το κοινό μας στοιχείο που δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για τίποτα άλλο. Μπορούμε εκεί να αισθανθούμε ότι είμαστε, θα έλεγε κανείς, μια οικογένεια σε αυτές τις δράσεις όταν συγκεντρωνόμαστε μαζί. Και θεωρώ ότι αυτό το συνέστημα είναι που βγαίνει στις περισσότερες ενέργειες τις οποίες κάνουμε.
Ναι, αυτό είναι βέβαιο, σίγουρο. Και να πούμε και για σας, γιατί αυτό έτσι ήθελα να σας το ρωτήσω, σε σχέση με το πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό, με τον αλπινισμό τόσο ενεργά και σε αυτό το επίπεδο, το οποίο χωρίς να είναι πρωταθλητισμού, είναι όμως πολύ, πολύ αφοσιωμένο, γιατί κανείς... Για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο απαιτείται μεγάλη ενέργεια, και επειδή ένα από τα κεντρικά σας μοτίβα είναι ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι και μητέρα και σύζυγος και επαγγελματικό προσανατολισμό να έχει, τέλος πάντων να μην μακρηγορώ. Αυτό το καλύπτετε εσείς και πώς αυτό έγινε έτσι μέσα από την... Έγινε με προσπάθεια, έγινε σχετικά εύκολα. Πώς το διαχειριστήκατε?
Κοιτάξτε, τα βιώματά μας κάθε φορά μας οδηγούν σε πράξεις και σε ενέργειες οι οποίες ανάλογα με το πώς ο καθένας αποφασίζει ότι θα τις χρησιμοποιήσει τελικά βγάζουν την πορεία της ζωής τους και τον προορισμό. Έτσι και εγώ ξεκίνησα χωρίς να έχω στο μυαλό μου ούτε αυτόν τον οργανισμό αλλά ούτε και την ανάβαση στις ψηλότερες κορυφές των υπήρων του κόσμου. Ξεκίνησα από την αγάπη μου για την ορειβασία η οποία για μένα ήταν ένας τρόπος να απελευθερώσω το μυαλό μου από το άγχος της δουλειάς. Στη συνέχεια όμως είδα αυτά τα πράγματα τα οποία με συγκλώνησαν και ήταν ότι στα μέρη που λίγα ανθρώπινα πόδια έχουν πατήσει το ανθρώπινο αποτύπωμα είναι τεράστιο. Και όσο μεγαλώνουμε λοιπόν νομίζω το παθαίνουμε όλοι μας αυτό, όχι μόνο εγώ. Θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας ένα αποτύπωμα το οποίο δεν έχει να κάνει τόσο με τη δουλειά μας ή με τα λεφτά ή με το βιοπορισμό. Έχει να κάνει με το τι θα λένε στο μέλλον ότι αφήσαμε πίσω σαν βίωμα και σαν μάθημα για τις επόμενες γενιές. Έτσι, με αυτό το σκεπτικό και εγώ πρέπει να σας πω ότι από την προσωπική ευχαρίστηση που μου έδινε η ανάβαση και η ορειβασία, πέρασα στο ότι πρέπει να συνεχίζω την ορειβασία και να κάνω αποστολές οι οποίες θα μπορούν να φέρουν πίσω ένα μήνυμα. Ναι. Η ανάβαση δηλαδή του Everest για μένα ήταν ένα μήνυμα ότι νέοι γυναίκες μπορούν να ανέβουν στην κορυφή του κόσμου και κυρίως οι Ελληνίδες, γιατί πρέπει να σας πω ότι ειδικά σε outdoor αθλήματα όπως είναι η ορειβασία ή σε τομείς που έχουν να κάνουν με το εξωτερικό περιβάλλον, βλέπουμε ότι οι γυναίκες είναι ένα 10%. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό των γυναικών οι οποίες συμμετέχουν. Ναι. Αυτό μου έδωσε το πείσμα να πω ότι ναι, πρέπει να το κάνω, να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση και να μπορέσω να φέρω πίσω πρότυπα και εικόνες οι οποίες θα δώσουν τη δύναμη και σε άλλες γυναίκες να κάνουν αυτό που πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει. Και κάπως έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκαν και ομάδες, διότι αυτό που οι περισσότερες γυναίκες μου πέρασαν στην πορεία του χρόνου ήταν ότι κάποια στιγμή όταν γινόμαστε μητέρες χάνουμε λίγο τον προσανατολισμό μας σαν άνθρωποι, σαν μεμονωμένες οντότητες. Μετά δημιουργήθηκαν και άλλα προβλήματα που ήταν πώς μας βλέπει η κοινωνία. Αυτά λοιπόν τα οποία τα βίωνα εγώ και τα άκουγα και από τους ανθρώπους που ερχόντουσαν σιγά σιγά δίπλα μου γιατί γνωρίζανε τη δράση μου και τα θεωρούσαν ως προβλήματα, πιστέψαμε κάποια στιγμή, γιατί δημιουργήθηκε όπως είδατε αυτή η ομάδα, ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε πιο θεσμικά, δηλαδή να δημιουργηθεί ένας οργανισμός ο οποίος θα μπορέσει να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Ήταν ένας οργανισμός ο οποίος δεν έλυνε θέματα τα οποία ήταν θέματα επιβίωσης, γιατί έχουμε δει πολλούς οργανισμούς που μιλάνε για θέματα που έχουν να κάνουν με κακοποίηση, με θέματα τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρά για την ψυχική υγεία και γενικότερα για τις γυναίκες. Εμείς θέλουμε όμως να μιλήσουμε για άλλα θέματα που είναι εξίσου για μας σοβαρά και έχουν να κάνουν με τον ψυχισμό τους, με το πώς θα μπορέσουν να αποκτήσουν, θα έλεγε κανείς, μια αυτοπεποίθηση σε μια κοινωνία η οποία τις θεωρεί ότι θα πρέπει να τα κάνουν όλα αλλά και πάλι δεν είναι και ακριβώς ίσες με το άλλο φίλος τα πράγματα τα οποία θέλουν να κάνουν.
Ναι, και δεν είναι και ελεύθερες έτσι να αποφασίσουν πραγματικά αυτό που θέλει και η ψυχή τους, γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
Ναι, είναι τα λεγόμενα στερεότυπα και νομίζω ότι και εμείς αυτό το θέσαμε από την αρχή, ότι θέλουμε να ταράξουμε τα στερεότυπα. Στερεότυπα τα οποία δεν είναι ότι μας επιβάλλονται, τα έχουμε μέσα μας από πάρα πολύ μικρές σε ηλικία, γιατί έτσι έχουμε μεγαλώσει. Και καμιά φορά θεωρούμε ότι δεν τα έχουμε, ότι τα έχουμε ξεπεράσει, αλλά εγώ μεγαλώνοντας και κάνοντας οικογένεια είδα ότι δεν έχουν ξεπεραστεί. Όχι μόνο από τους άλλους και από μένα την ίδια. Πράγματα τα οποία ήταν μέσα στο μυαλό μου χαμένα για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να συμπεριφέρομαι, για τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχω ως προτεραιότητα. Ήταν πράγματα που δεν τα είχα ξεπεράσει και θεωρώ ότι με αυτή τη δράση και γενικά με τις συζητήσεις και τις ενέργειες που κάνουμε βοηθάμε και άλλες γυναίκες να ψάξουν πραγματικά βαθιά μέσα τους, να δουν στην αρχή, να κάνουν έτσι μια ενδοσκόπηση, να δουν τι είναι αυτό το οποίο τις ικανοποιεί και να μην έχουν ως εμπόδιο αυτή τη σκέψη, αυτά τα στερεότυπα που θα τις κρατάει πίσω από αυτό που πραγματικά επιθυμούν.
Πολύ ωραία. Κυρία Αρχοντίδου, είναι πολύ πολύ ωραία η κουβέντα μαζί σας. Πραγματικά δεν θέλω να τελειώσει. Δυστυχώς έχουμε περίπου πολύ λίγο για να δώσουμε
Έχω
πάλι
την
ταυτότητα.
Συνήθως μιλάω πάρα πολύ.
Όχι, εντάξει, είναι και ενδιαφέρον το θέμα, αλλά απλώς επειδή θα πρέπει να ολοκληρώσω, θέλω να σας δώσω να μας πείτε για την ταυτότητα πάλι και να κλείσουμε.
Ναι.
Δηλαδή για το θέμα, για την εκδήλωση.
Θα σας πω λοιπόν ότι σας περιμένουμε και υπάρχει στο site μας, θα βρείτε ένα link, ένα σύνδεσμο για να μπορεί να κάνει κάποιος register. Mm-hmm. Και σας περιμένουμε με πάρα πολύ χαρά, γιατί δεν είναι μόνο μια δράση για την αγροδιατροφή, είναι μια δράση για όλους όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή με τον οργανισμό Woman Can Be. Και τους προσκαλούμε λοιπόν στην Άτρακτο την Τρίτη από τις 9.30 που είναι το registration μέχρι και τις 5. Είναι οδός Μαραθωνομάχων 8 στην Αθήνα η Άτρακτος.
Ναι. Στο κέντρο πρέπει να είναι.
Στο κέντρο, στο κέντρο, στο μεταξουργείο.
Άρα.
Θα χαρούμε λοιπόν πάρα πολύ να γνωριστούμε και με ανθρώπους που θέλουν να έρθουν κοντά μας, κυρίως για θέματα που έχουν να κάνουν και με την γυναική ενδυνάμωση και όχι απαραίτητα για την αγροδιατροφή.
Και για με τη φύση και γενικότερα.
Και για τη φύση και να μπορέσουμε έτσι να ξεκινήσουμε ένα κοινό μονοπάτι. Σας περιμένουμε λοιπόν Τρίτη, 21 Νοεμβρίου, 9.30. Να είστε μαζί μας.
Πολύ ωραία.
Απλά κάντε register για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε κι εμείς ουσιαστικά τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν στον χώρο.
Βεβαίως. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία να έχετε σε ό,τι κάνετε. Χάρηκα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αυτό που σας προτείνω εγώ είναι ένα κοινωνικό πείραμα που φεύγει από τον μικρό κόσμο των φυλακών. Για να λειτουργήσει όμως θα χρειαστούμε τους κατάλληλους εθελοντές.
Συγκατοικούν στη φυλακή.
Εσείς είστε ένας από αυτούς υποψήφιους.
Τους χωρίζουν πολλά. Τους ενώνει μια πρωτοποριακή γραμμή υποστήριξης και από βαρυπινίτες γίνονται ειδικοί ψυχικής υγείας. Στα Σύρματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
Πρώτο πρόγραμμα.
Έχουμε λοιπόν τον επόμενο εκλεκτό μας καλεσμένο και καθυστερημένα κάπως. Είμαι πολύ χαρούμενη που τον υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκλεκτός φίλος και εξαιρετικός καλλιτέχνης. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Χατζή, τον σκηνοθέτη, τον ηθοποιό, τον σκηνογράφο και τον ιδρυτή της ομάδας Χρώμα. Και θα συνομιλήσουμε μαζί του για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, θεατρική και μουσική performance πάνω στα έργα 7 Επιθήβας του Εσχύλου και στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Θα μας πει ο ίδιος τα υπόλοιπα, τον υποδέχομαι. Καλησπέρα κύριε Χατζή, γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Σνοπούλου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραίο πρόλογο.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας και για την αποδοχή της πρότασής μας να μιλήσουμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Οπότε δώστε μας την ταυτότητά της και να κάνουμε μια πιο γενικότερη κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πρόκειται όπως πολύ σωστά είπατε για το 7 Επιθήβας του Εσχύλου και την Αντιγόνη. Είναι μια μουσική performance, δηλαδή ακολουθούμε τον δρόμο της performance παίρνοντας διάφορα κομμάτια από τα έργα, αλλά πάντοτε το κοινό θα έχει την πρόσβαση να καταλάβει όλο το μύθο και την ιστορία, και εκεί χτίζουμε πάνω μια δράση που έχει να κάνει με τον εμφύλιο πόλεμο, δηλαδή ξεκινώντας από τον Κάδμο που ίδρυσε τη Θήβα, μέχρι το Λάιο, τον Ιδίποδα που σκότωσε τον Λάιο, ναι. Μετά που ο Ετεοκλής σκοτώθηκε με τον Πολυνίκη.
Ένας κύκλος αίματος.
Ακριβώς. Και ο Κρέοντας καταδικάζει την Αντιγόνη σε θάνατο. Είναι σαν να παίρνουμε το μύθο από την αρχή και να τον φτάνουμε μέχρι το τέλος του, το μύθο των Λευδακηδών.
Ναι. Και ακριβώς αυτό που αναφέρεται και στο δελτίο είναι πολύ σημαντικό, ας το ξεκινήσουμε από εκεί, αυτό που αρχίζει, που όλο αρχίζει και αδιάκοπα θα αρχίζει.
Ακριβώς. Αυτό είναι ακριβώς το θέμα. Λυπάμαι τώρα με τις μηχανές. Λοιπόν, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ακριβώς εκεί βλέπουμε σε τραγικά κείμενα το πόσο σύγχρονα είναι, γιατί ακριβώς μέσα από την τραγωδία καταλαβαίνουμε ότι τίποτα τελικά δεν αλλάζει. Δεν το λέω με μια ματαιοδοξία αυτό το πράγμα ή με μια ματαιότητα, συγγνώμη, ναι. Αλλά είναι ο κύκλος της ιστορίας, είναι πάντα ο ίδιος.
Ναι. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό?
Το λέει μέσα ο Σοφοκλής και μέσω του αίμονα που λέει ότι μακάρι πατέρα να υπήρχε ένας άνθρωπος που όλα να τα πονάει, αλλά αυτό δεν γίνεται γιατί δεν είναι αυτή η φύση του ανθρώπου.
Ναι.
Ναι.
Η φύση του λοιπόν είναι από τη φύση του εννοείται πολύ ανταγωνιστική στην
πολύ
καλύτερη των περιπτώσεων.
Ναι. Και να μην ξεχνάμε ότι όλος ο εμφύλιος πόλεμος στο έργο γίνονται ανάμεσα σε βασιλιάδες. Είναι βασιλιάς ο Λάιος. Θέλει να σκοτώσει το γιο του και να μην τον σκοτώσει. Μετά γίνεται ο Ιδίποδας βασιλιάς.
Ο Κρέων επίσης.
Ο Κρέων, ο Ετεοκλής και ο Πολυνίκης. Είναι όλα για την εξουσία και για αυτούς που κατέχουν την εξουσία και θέλουν να την κρατήσουν.
Ναι. Σε αυτό το σημείο. Ναι, σε αυτό το σημείο υπάρχει βέβαια και η παρουσία μιας γυναικείας μορφής, η οποία είναι βέβαια πριγκίπισσα, έχει βασιλικό αίμα, αλλά ωστόσο ακριβώς βασιλοπούλα, η Αντιγόνη, η οποία όμως και λόγω του ότι είναι και γυναίκα, ενώ δεν είναι τυχαίο που επιλέγει ο Σοφοκλής να δώσει τη μορφή αυτή. Οπότε πώς το βλέπετε εσείς αυτό σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα, ενώ και για την παράσταση?
Κοιτάξτε, αφήνω το κείμενο και το υλικό να με πάει. Υπάρχουν πάρα πολλοί διάλογοι ανάμεσα στην Αντιγόνη, κυρίως συγγνώμη, στον Κρέοντα και στον Αίμονα, όπου ο Κρέοντας στη συνέχεια λέει ότι εμένα δεν θα μας γονατίσουν ποτέ οι γυναίκες. Καλύτερα να σε βάλει κάτω ένας άντρας παρά να νικηθούμε από μια γυναίκα.
Μάλιστα.
Υπάρχει αυτό μέσα στο Σοφοκλή, σαν αντιπαράθεση.
Ναι.
Οπότε το αφήνω το υλικό να υπάρξει.
Ναι. Βεβαίως.
να πάρει μέσα τον διάλογο και τον αντίλογο, γιατί αυτό είναι και το σπουδαίο στην τραγωδία, να καταλάβει και να τοποθετηθεί.
Και να...
όπως θέλει. Ναι.
Και να ενδυναμωθεί και η παρουσία του της Αντιγόνης ως ηρωίδας, ενώ δραματουργικά.
Ακριβώς.
Ναι.
Εδώ παίζει ένα μεγάλο ρόλο, γιατί υπάρχει ένας τρίτος συγγραφέας.
Ναι.
Και είναι ο Γιώργος Κουμεντάκης, γιατί η μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη σε αυτή την παράσταση παίζει ένα νευραλγικό ρόλο. Και λέω και στις πρόβες, αλλά και στους τοπίους, και ο τρόπος που τη χρησιμοποιούμε είναι σαν ένας τρίτος συγγραφέας. Υπάρχει δηλαδή αφύπαρκτη η μουσική του.
Βέβαια, ναι, φυσικά.
Δεν είναι για να συνδέει πράγματα ή μουσικά χαλιά, αλλά και αυτή έχει μια τοποθέτηση.
Ναι.
Μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
Θα ακούσουμε το κομμάτι που μας στείλατε όταν ολοκληρώσουμε την. Θα κλείσουμε με αυτό για να έχουμε την ευκαιρία να το απολαύσουμε μετά από την συζήτηση που θα κάνουμε, για να το κατανοήσουμε και καλύτερα. Είναι πραγματικά τύχη και έτσι αυτή η σύνθεση σε σχέση με τον κύριο Κουμεντάκη που έχει καταθέσει και την δική του πρόταση.
Και ξέρετε, είναι ένας πειραματισμός που ξεκινήσαμε με τον Γιώργο του Κουμεντάκη και τη Σοφία Χίλη, η οποία ακούγεται ηχογραφημένη ως Αντιγόνη στον τελευταίο μονόλογο.
Ναι, η φωνή της Σοφίας. Ναι,
ναι. Ξεκινώντας από το Φεστιβάλ Αθηνών και κάνοντας την Κλιτεμνίστρα με τον Γιώργο και τη Σοφία. Mm-hmm. Και μετά κάνοντας την Εκάβη με τη Σοφία. Mm-hmm. Γενικά, όσο ρόλο παίζει, είμαι σε μια συνεχή έρευνα πάνω στο λόγο του τραγικό σε σχέση με τη μουσική. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο ποιητικός λόγος, που είναι η τραγωδία, είναι μουσική.
Βεβαίως, πρωτίστως.
Ναι. Είμαι πάρα πολύ τυχερός να έχω αυτούς τους συνεργάτες που πέραν τη μεγάλη καλλιτεχνική τους αξίες, ξέρετε, σου δίνουν μια τεράστια ελευθερία.
Ναι. Ακριβώς αυτό είναι. Αυτό ακούγεται αντιφατικό μεν, αλλά όμως είναι η ουσία του.
Ακριβώς. Ναι.
Γιατί όσο πιο μεγάλος καλλιτέχνης είσαι, τόσο πιο πολύ συνεργάζεσαι.
Και ξέρετε, ναι, ακριβώς. Και ξέρετε, κύριε Ξενοπούλου, μέσα από αυτά τα κείμενα, όταν τα διαβάζεις ή κάνεις πρόβες, εύχεσαι, και δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, να μην είχαν γραφτεί ποτέ. Να μην είχαμε ανάγκη από τον πόλεμο, να μην είχαμε ανάγκη από την αλληλοσκοτωμό.
Ακριβώς. Έχετε δίκιο ως καλλιτέχνης και ως δημιουργός. Και από την άλλη, βέβαια, η αναγκαιότητά του είναι τόσο σημαντική και απαραίτητη για να μπορούμε να προχωρούμε παρακάτω.
Ακριβώς. Και να κοιτάμε κατάματα την αλήθεια. Είτε μας αρέσει είτε όχι.
Είτε όχι. Και είναι συγκλονιστικό το ότι αυτά τα κείμενα παραμένουν τόσο ζωντανά και μέσα από τις φωνές των νεότερων δημιουργών, όπως είστε εσείς, και συνεχίζουν να κρατάνε και το σκυτάλι. Δηλαδή μεταλαμπαδεύουν αυτή την αίσθηση και τη γνώση και στις επόμενες γενιές. Εγώ το βρίσκω πολύ συγκινητικό αυτό.
Και για μας, ξέρετε, αυτά τα τόσο σπουδαία υλικά, τα κείμενα, είναι ένας θησαυρός. Γιατί πάντα ερμηνεύοντας τους κλασικούς, πιστεύω ότι ερμηνεύουμε την εποχή μας και το τώρα.
Βέβαια.
Και δεν μπορείς ποτέ να μένεις, να μην επηρεάζεσαι από αυτό που συμβαίνει γύρω σου. Και είναι συγκλονιστικό. Διαβάζεις τα κείμενα, όποια τραγωδία και να πάρεις, και νιώθεις ότι αυτό που γράφεται κάποια στιγμή συμβαίνει στον πλανήτη τώρα.
Ακριβώς. Και ταυτόχρονα αυτά τα κείμενα, ίσως με τη μεγάλη τους αξία, αλλά και με την πλατίνα και τη σφραγίδα του χρόνου που περνάει, που περνάει μέσα από τους αιώνες, είναι ακριβώς αυτά που ενώνουν τους ανθρώπους κατά ένα περίεργο τρόπο. Και ενώ τα κείμενα πραγματεύονται αυτή την εχθρότητα, τον ανταγωνισμό και τον κύκλο του αίματος, από την άλλη είναι αυτά που ενώνουν κιόλας τους ανθρώπους.
Ακριβώς. Είναι
και
πολύ
την κοινή διανόηση.
Ακριβώς. Γιατί είναι η συγκίνηση αυτή που ενώνει και μας κάνει και μια πολύ βαθιά, μας αναγκάζει πολλές φορές να έρθουμε αντιμέτωποι με τη φύση μας. Και μέσα από αυτό ενωνόμαστε. Είτε
ακριβώς
προς το καλό, είτε προς το κακό, είτε προς οτιδήποτε.
Ακριβώς αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και είναι και σπουδαίο που ασχολείστε και με αυτό το πεδίο. Ούτως ή άλλως εσείς η πορεία σας, γιατί έχουμε μιλήσει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και για τις άλλες δουλειές σας και για τον Δοστογεύσκη και για τη δουλειά με τη Σοφία Τιχίλ που κάνατε τελευταία και πάλι με τον κύριο Κουμεντάκη. Γενικά ασχολείστε με αυτό το πεδίο πάρα πολύ έντονα με την ομάδα Χρώμα και δώστε μας και τα στοιχεία της ομάδας αυτής. Έτσι, λοιπόν, γενικότερα, τι προσανατολίζεται, που πηγαίνει ερμηνευτικά, καλλιτεχνικά.
Για εμάς πια είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας είπα, η έρευνα πάνω σε αυτά τα κείμενα.
Ναι.
πάνω στους κλασικούς.
Ναι, ναι.
Το καλοκαίρι, ας πούμε, κάναμε στα πλαίσια της λυρικής με τη Σοφία τη Χίλ και στη μουσική δική μου αυτή τη φορά. Το Μπέκετ, το Ευτυχισμένες Μέρες. Σε συγγραφείς οι οποίοι έχουν πιάσει αυτό που λέμε την ανθρώπινη φύση. Μέσα από έναν πειραματισμό πάντα με τη μουσική και τον λόγο.
Θα παρουσιαστεί ξανά η παράσταση αυτή?
Λοιπόν, η παράσταση ξεκινήσει... όχι, δυστυχώς. Είναι τεχνικό το θέμα, παρουσιάστηκε και στο Λόφο Πανί σε μια πλαγιά τεράστια. Ήταν ένα φυσικό σκηνικό το οποίο δεν μπορεί να το δημιουργήσει, δυστυχώς.
Και ήταν όλο το κείμενο ή ήταν αποσπασματικό?
Ήταν σχεδόν όλο το κείμενο, ναι.
Ναι, ωραία. Ναι. Τώρα, ας μιλήσουμε για αυτή την παράσταση, την πολύ αναμενόμενη.
Λοιπόν, ξεκινάμε 30 Νοεμβρίου, 1η, 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Κρατικό Βορείο Ελλάδος. Και μετά συνεχίζουμε στο Θέατρο Σταθμός από 8 Δεκεμβρίου και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Ωραία, θα μπορέσουμε να το δούμε και εδώ στην Αθήνα λοιπόν.
Βεβαίως.
Πολύ ωραία. Αν και μ' αρέσει που η ιδέα που ξεκινάτε από τη Θεσσαλονίκη και από τον χώρο θα το παρουσιάσετε στο φουαγέ, σε αυτόν τον ωραίο χώρο.
Ναι, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Και εμάς μας αρέσει που ξεκινάμε από βόρεια και ερχόμαστε στο κέντρο.
Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο. Εύχομαι κάθε επιτυχία να έχετε. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Πια πρέπει να αποχωρήσω κι εγώ. Νομίζω τα πάμε όλα για να ακούσουμε και τη μουσική του κυρίου Κουμεντάκη.
Ας μιλήσει λοιπόν η μουσική
έτσι, τώρα αυτό είναι. Η πρόταση λοιπόν αυτή του κυρίου Κουμεντάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χατζή. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας. Να έχετε καλό απόγευμα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος. Σας αποχαιρετούμε. Βασίλης Νικολόπουλος, Αθηνά Σαλούστρου, Ολίνα Ξενοπούλου και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.